kesempatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu penambahan Senopati.
Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi?
Hah? Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan.
Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram.
Iya.
Sama saja mereka melakukan perampokan.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayeng Logo, sebagai orang tua kandungmu, sebagai bapakmu?
Apa yang harus saya katakan lagi, Ayahanda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan Ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi?
Jadi kamu menantangku, Jatmiko?
Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri.
Jatmiko!
Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayeng Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi.
Jatmiko! 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 Jatmiko!
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yogo.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus Citu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
Pak,
ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Bunyi gamelan semakin malam semakin bertambah nyaring. Suasana kelenengan semakin semarak dan mengasihkan bagi orang-orang yang suka lupa diri. Para tamu pada berjoget ditemani beberapa orang ledek yang masih remaja dan berwajah cantik. Para ledek menggoyang-goyangkan tubuhnya mengikuti irama gamelan. Sementara Sawitri masih berada di depan jeruji besi, salah satu ruangan tahanan yang dihuni seorang laki-laki bertampang sangar dan berbadan tegap. Karena sedikit lengah, Sawitri berhasil dicengkram oleh laki-laki itu.
Aduh, lepaskan.
Mau kemana, Duk? Sudah, di sini saja. Di sini menemani Pak De ya. Kan di sini enak, tempatnya tidak terlalu ramai. Dan suasananya juga agak sepi, gelap. Jadi tidak ada orang yang melihat kita, ya kan?
Ih, dasar bandot tua. Ih.
Aduh, kurang ajar kamu, Nduk. Jariku hampir putus, kamu gigit. Ini lihat,
sampai berdarah-darah.
Biar saja. Aku ingin menggigit jarimu sampai putus.
Aduh.
Sampai kamu tidak berani kurang ajar lagi pada kaum perempuan.
Tidak boleh begitu, Ndok.
Laki-laki kok seperti itu? Menjijikkan sekali. Apa kamu dilahirkan dari batu? Kamu juga kan pernah mendekam di perut perempuan. Kok seperti itu sikapmu pada kaum wanita? Sama sekali tidak menghargai.
Ya, aku kan sudah lama tidak ketemu perempuan, Dok. Tentu saja aku sangat kangen. Aku sudah hampir 4 bulan meringkuk di sini. Sudah lama tidak bersentuhan dengan perempuan. Tapi ngomong-ngomong, tanganmu halus sekali ya. Coba lihat sini, Dok.
Dasar laki-laki gombal. Sudah, meringkuk saja di situ selamanya. Kamu tidak pantas berteman dengan kaum wanita. Karena kamu tidak bisa menghargai wanita. Sudah, percuma aku bertanya padamu. Ternyata kamu musang berbulu domba. Kamu kelihatannya baik, tapi sebenarnya busuk dan hitam. Bikin muntah saja.
Duk, mau kemana, Duk? Sudah di sini saja, Duk.
Sawitri tak menghiraukan teriakan laki-laki yang baru saja hampir merenggut kehormatannya. Dia langsung melangkah ke arah ruangan tahanan yang paling ujung. Dia melihat seorang laki-laki bertubuh langsing dan berpakaian warna cerah. Laki-laki itu berkulit putih dan kelihatannya masih cukup muda. Sawitri belum yakin apakah laki-laki yang sekarang ini Denmas Jatmiko. Perlahan-lahan dia menghampirinya.
Saya sedang berhadapan dengan Denmas Jatmiko, putra Gusti Tumenggung Jayang Logo.
Siapa kamu?
Jadi benar, Tuan Raden Mas Jatmiko ya? Wah, pasti sekarang saya tidak salah lagi. Ya, pasti Tuan Denmas Jatmiko.
Kamu belum menjawab pertanyaanku. Namamu siapa? Apa kamu salah seorang tamu dari Ayahanda Tumenggung Jayang Logo? Mengapa kamu belusukan kemari? Mengapa kamu tidak bergabung dengan mereka, orang-orang yang sedang ngibing di ruang pendopo?
Saya sengaja datang kemari hanya karena ingin bertemu dengan Denmas Jatmiko. Kalau benar Tuan adalah Denmas Jatmiko, aduh, alangkah senangnya, alangkah puasnya hatiku. Sudah lama saya merindukan kesempatan ini. Rupanya baru sekarang tercapai. Dan ternyata memang benar, Raden Mas Jatmiko seorang pria yang tampan, sopan, dan baik hatinya.
Kamu datang kemari menemuiku untuk keperluan apa? Apa hanya sekedar ingin berkenalan? Atau bagaimana?
Iya, saya ingin sekali berkenalan dengan Den Mas Jatmiko. Terus kalau bisa, kalau memang Denmas Jatmiko berkenan, saya ingin menjalin pertemanan yang akrab dengan Denmas Jatmiko. Mau ya Denmas, mau berteman dengan saya?
Aku mau berteman dengan siapa saja, asal orang itu punya budi pekerti yang baik. Artinya orang itu sopan dan tidak nakal.
Oh tidak Denmas, saya tidak nakal. Saya malah sering dinakali sama teman-teman saya. Ngomong-ngomong, kenapa Denmas Jatmiko dikurung di sini?
Ya, barangkali karena aku mempunyai kesalahan pada Ayahanda Tumenggung.
Kesalahan apa, Denmas? Kesalahan ringan atau kesalahan berat?
Barangkali kesalahan berat.
Beratnya seperti apa? Ngomong-ngomong, persoalan apa tuh, Denmas? Oh ya, saya mendengar kabar katanya Denmas Jatmiko sudah punya istri. Benar ya? Katanya istrinya orang desa biasa, seorang perempuan desa dari Jatisari. Apa benar begitu, Denmas?
Ya, aku memang sudah mempunyai seorang istri. Dan konon kabarnya aku tidak lama lagi akan menjadi seorang ayah.
Aduh, bahagia sekali ya. Bahagia sekali wanita desa yang menjadi istri Denmas Jatmiko. Pasti dia cantik. Benar ya, Denmas? Istri Denmas Jatmiko cantik ya? Namanya siapa?
Namanya Setio Ningsih.
Waduh, namanya juga sangat indah. Setio Ningsih, artinya setia pada kekasih. Indah sekali.
Sawitri! Sawitri!
Wah, itu ayahku, Denmas. Rupanya dia mencari-cari aku.
Loh,
Sawitri!
Memang kamu tidak ngomong dulu pada ayahmu bahwa kamu mau kemari? Ah, memang kamu sepertinya anak nakal. Kamu sering membuat masalah dengan keluargamu, ya?
Ah, tidak, Denmas. Saya anak baik-baik kok. Saya juga belum pernah berkenalan dengan laki-laki. Saya tahu Denmas dari orang-orang, dari Kitelingsing, dari para pembantu saya. Saya jadi penasaran, lalu saya nekat pergi nyelonong kemari. Dan ternyata memang benar apa kata mereka. Denmas Jatmiko memang seorang pria yang sangat tampan, sangat memikat. Siapa perempuan yang tidak bertekuk lutut di depan Denmas Jatmiko?
Sawitri, kamu kemari toh rupanya. Aku cari kemana-mana, dasar kamu tuh bocah bandel. Maaf, Denmas. Saya Wedono Mangkurjo. Ini anak saya yang paling kecil. Namanya Sawitri. Apa dia telah mengganggu Denmas Jatmiko?
Tidak, Ki. Dia baik-baik saja kok. Dia hanya ingin bertemu denganku. Tidak ada maksud yang lain.
Ya syukurlah kalau begitu, Denmas. Ya Sawitri, coba kamu kembali ke kamarmu sana. Sudah malam masih keluyuran. Ayo toh, cepat. Kita gabung sama yang lain.
Tidak ya. Saya di sini saja. Saya belum puas bertemu dengan Denmas Jatmiko. Saya masih ingin menatap wajah beliau yang tampan. Saya di sini saja ya, Ayah.
Ini bocah kok nakal sekali toh, ya. Awas kamu ya. Aku tidak akan pernah membawamu kemana-mana lagi. Soalnya kalau di mana-mana kamu itu jadi nakal. Ayo cepat. Ayo kembali ke ruangan bilikmu sana. Maaf, Denmas. Kami kembali lagi bergabung sama yang lain di ruangan pendopo. Maaf, ye.
Iya, Ki Mangkurjo. Tidak apa-apa. Silakan.
Sementara itu, Ki Lurah Jatisari, Nyi Lurah dan Saung Rono sedang duduk di serambi depan. Mereka membicarakan rencana menyangkut nasib Setio Ningsih yang suaminya belum juga bisa kembali pulang ke Jatisari.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Memang harus dicari jalan keluarnya, Kang Lurah.
Iya.
Persoalanmu ini persoalan yang berat.
Betul.
Soalnya kamu harus berhadapan dengan orang yang berkuasa.
Itulah, Sawung Rono. Maka aku harus segera menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang rumit ini. Bukannya aku takut, ya?
Aku tahu, Kang Lurah.
Iya.
Mana pernah ada ceritanya Sawung Joyo takut sama orang? Iya. Sama setan gentayangan, sama demit, dan gendruwo tidak pernah takut, apalagi sama orang. Bukan soal takut, Kang Lurah. Tapi kita harus mensiasati masalah ini. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Nanti kalau Denmas Jatmiko jatuh sakit berat, parah, Terus mau bagaimana?
Iya, benar Ki Lurah. Apa yang dikatakan adikmu itu memang benar. Kita harus cepat bertindak.
Itulah Nyi yang kupikirkan sekarang ini. Apa aku harus minta perlindungan pada orang yang paling berkuasa di seluruh negeri Mataram ini ya?
Maksudmu pada Gusti Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hanyokrowati, Sri Baginda Mataram?
Iya, pada siapa lagi? Hah? Soalnya Tumenggung Jayeng Loko pangkatnya sudah tinggi. Aku tidak mungkin minta perlindungan pada orang yang pangkatnya juga hanya seorang temunggung.
Terus caranya bagaimana Ki Lurah? Caranya minta perlindungan pada Gusti Prabu Sultan Agung bagaimana? Apa Ki Lurah bisa dengan mudah sowan atau menghadap Gusti Prabu di Istana Karta? Kan di sana dijaga ketat puluhan prajurit bersenjata, Ki. Tidak sembarangan orang boleh masuk. Pasti dijaga dan setiap orang yang mau sowan pasti diperiksa dengan teliti, Ki.
Ya, memang begitulah tata caranya, Nyi. Tapi kalau aku tidak punya maksud yang buruk, artinya aku punya niat yang baik, kan tidak apa-apa cara ini aku tempuh.
Begini saja, Kang Lurah. Aku punya usul.
Iya. Bagaimana, Sawung Rono? Apa usulmu?
PP.
Hah? PP?
Ya. Kang Lurah PP saja di alun-alun. Pasti nanti Kang Lurah akan ditimbali. Dipanggil menghadap Gusti Prabu Sultan Agung di istananya. PP, Kang.
Iya.
Tahu apa yang kumaksud, Kang?
Iya, tahu, Sawung Rono. Maksudmu PP di alun-alun, toh? Untuk minta perhatian dari Gusti Prabu, ya, toh?
Iya.
Tapi kalau dengan cara PP masih belum juga berhasil, bagaimana?
Ya, dicoba dulu, Kang Lurah. Belum apa-apa sudah putus asa.
Iya.
Tidak baik sikap seperti itu, Kang.
Betul.
Dicoba saja dulu.
Iya, baik, Sawung Rono. Aku terima usulmu yang bagus.
Nah,
ya. Aku akan segera membuat persiapan. Nyi, tolong ambilkan tikar pandan yang kusimpan di belakang lemari ya, Nyi ya. Lalu ambilkan pula beberapa potong pakaian. Dan juga, tolong ambilkan kitab suci Al-Quran ya, yang kusimpan di lemari kamarku. Itu semua siapkan ya. Aku akan pergi ke Gumuk Putih sebentar untuk minta petunjuk pada Sang Maha Agung, kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Gusti Allah ngijabai mengabulkan permohonanku nanti.
Iya Ki Lurah, iya. Akan aku siapkan ya semua barang-barang itu.
Ayo Sawung Rono, kita pergi dulu ke Gumuk Putih yuk. Sawung Rono,
monggo Kang Lurah.
Ya.
Saya ikut saja.
Iya, ayo. Aku kok tidak melihat Blendung?
Lah itu Blendung.
Mana?
Dia tidur di pojokan ruangan itu. Kelihatannya dia capek sekali.
Iya sudah, biar saja dia istirahat. Tapi nanti dia akan kubawa ke Mataram. Aku butuh seorang teman untuk ngobrol di jalanan.
Sementara itu, di ruangan pendopon dalam Katumenggungan masih terdengar bunyi gamelan bercampur suara para ledek dan para tamu yang sedang asik ngibing atau berjoget. Suasana tampak semakin meriah. Ki Mangkurejo dan Ki Telingsing duduk bersebelahan. Mereka menikmati tontonan sambil sekali waktu berbisik-bisik. Sementara Sawitri tidak kelihatan bersama mereka. Rupanya, gadis itu memilih istirahat di ruangan tidurnya. Mungkin sambil memimpikan ketampanan Denmas Jatmiko.
Waduh, nikmat sekali suasana malam ini ya, Cimanggu.
Ya.
Indah sekali. Hatiku seperti dibuat terbang ke langit yang tinggi, Cimanggu.
bertemu dengan Brawijadari. Waduh, enak sekali bunyi gending-gending ini. Seperti menghanyutkan jiwa-jiwa yang sedang terluka. Seperti sedang mengusap-usap hati yang sedang hampa.
Alah, kamu tua bangka ngomongnya seperti anak remaja saja, pelingsing. Sudah, sana joget lagi kalau mau. Atau mau minum dulu sedikit supaya perutmu bertambah hangat dan otakmu itu menjadi encer.
Tidak usah, Kimangku. Saya sudah cukup banyak minum kok. Tapi, Gusti Tumenggung tadi kemana ya? Ya, kemana Gusti Tumenggung tadi? Kok tidak kelihatan?
Ya, mungkin sudah capek. Mungkin beliau sudah masuk ke ruangan tidurnya. Atau barangkali sedang sibuk di belakang. Ya, entah ada urusan apa.
Baru saja Ki Mangkurejo menyelesaikan kata-katanya, ketika mendadak terdengar derap beberapa ekor kuda memasuki halaman. Seketika bunyi gamelan berhenti serentak. Suasana menjadi hening dan terasa aneh. Ki Tumenggung Jayang Loko dan istrinya bergegas keluar. Mereka segera menemui Demang Serongko Marto, Umar Giri, dan Joyo Roto yang duduk di lantai ruangan. Tampaknya ketiga orang itu sudah siap memberikan laporan sesuatu yang penting.
Apa, Surongo Marto? Lurah Jatisari membuat huru-hara?
Inggih, Gusti Tumenggung. Kilurah Jatisari membuat onar di hulu Sungai Gendol. Para pekerja yang sedang sibuk menebang pohon diserang dengan membabi buta. Sepertinya Lurah Jatisari sedang marah sekali. Entah mengapa bisa begitu. Kami berusaha menangkapnya, tapi gagal. Karena mendadak muncul seseorang yang mempunyai ilmu sangat tinggi, Gusti. Orang itu mengamuk membantu Kilurah Jatisari memerangi prajurit-prajurit Mataram. Ada dua orang prajurit Mataram yang terluka. Demikianlah laporan hamba, Gusti Tumenggung. Selanjutnya, terserah Gusti Tumenggung. Kami siap menjalankan perintah apapun.
Kurang ajar di Lurah Jatisari. Pulang dari sini membuat huru-hara di Kali Gendol. Rupanya dia sudah berani melawan Tumenggung Jayeng Logo. Awas kamu, Kilurah. Kamu tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Aku bisa mencabut nyawamu kapan saja. Aku bisa membuatmu dan keluargamu hidup menderita selama-lamanya. Tenang, Surongko Marto.
Dalam, Gusti Tumenggung.
Aku tidak terima. Persoalan ini harus segera dirampungkan secara tuntas. Aku ingin kau menangkap Lurah Jatisari.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Marah besar Tumenggung Jayeng Loko mendengar apa yang baru saja dilaporkan Demang Serongko Marto. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-18 yang kali ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayeng Loko, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Edo sebagai Demang Serongko Marto, Aris sebagai Mangkurejo, Withendra sebagai Telingsing, Nika sebagai Sawitri, Elsa Surya sebagai Kilurah, Ivana Rose sebagai Nyilurah, Bambang Jeger sebagai Sawung Rono, Indra sebagai Pak D, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya?
apa yang akan dilakukan Tumenggung Jayang Logo sehubungan dengan perbuatan Kilurah Jatisari yang dirasa terlalu kurang ajar? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Setelah sukses dengan Asmara di Tengah Bencana, kini BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode 2. Kali ini didukung oleh para pemain senior seperti Ferry Fadli. Aku
7 Thompson 3 Radio Sukacita Suara Kartika Ciamis Tasik Malaya.
Sahabat Balai Kartika, telah Anda simak Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana episode 2 bagian ke-18. Persembahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sahabat Berita Kartika, jangan Anda lewatkan setiap harinya pukul 5 sore hanya di Radio Kartika FM Ciamis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.